Velkommen til 6. episode av Fiskeprat podcast. Jeg heter Bent Inge Bentsen, og I dag så har vi fått med Jeanette Brudseth Bersås. Jeanette, hun en allsidig sportsfisker som fisker både I ferskvann og saltvann. Hun blant annet tatt NM-gull og EM-sølv I havfiske. Hun en av de få som har tatt to storkveiter innen en time med fisking. Jeanette, hun også over 26 000 følgere på Instagram. Velkommen!
Tusen takk, og takk for invitasjonen.
Ja, veldig kjekt at du har lyst til å bli med på podcasten.
Ja, det veldig kjekt at du har startet denne podcasten også, synes jeg. Det kjekt for oss lyttere å ha noe fiskerelatert I hverdagen, vet du.
Ja, nei, men det hyggelig å høre, vet du. Så... Jeg tenkte nå I starten, om vi skulle bli litt kjent med deg, kan du kort forklare litt hvem du og hva du driver med?
Ja, jeg bor på Karmøy nå, prosessoperatør på Biomar, lager fiskefôr.
Ja.
Jeg en veldig ivrig sportsfisker, det jeg elsker, lidenskapelig, opptatt av det.
Mhm.
Det var en kort intro.
Jo, men det en kort og fin intro, det. Hvis vi går tilbake igjen til starten, og tid startet du å fiske?
Jeg var nå I en familie, da, og spesielt en far, så driver masse med jakt og fiske, så hei, siden vi var små, så ble vi tatt med opp på fjellet, på hyttetur, ut og sette garn. Hmm. Jeg jo vokst opp med Rauma-elva, men det ble jo stengt ned når jeg ble født på grunn av gyro, men liksom vokst opp I det miljøet der. Og så senere, når mamma og pappa skilte seg, så fikk jeg en stefar også, så drev med havfiske. Så, du... så da har jeg fått liksom litt av alt inn da, med oppveksten.
Du har vært heldig da at begge fedrene dine har vært fiskeinteressert, og gjerne litt ulik type fisk også. Det har jo bare vært positivt.
Ja, jeg var kanskje heldig. Også, men det var jo barndommen da, sant? Så kommer du I tenårene, så var det kanskje sånn at da satt du ikke like stor pris på det her med friluftsliv. Da var det kun ballspill, sier alt for meg. Altså, det var eneste jeg hadde lyst til å spille fotball og håndball og sånn. Så det var jo ikke før jeg... var langt opp I 20-årene at jeg begynte å sette pris på å gå I fjellet og sånt igjen, og så plutselig så ble det bare fisking som sto I hodet mitt.
Ja. Du en person som på en måte ofte gått all in på noe? At det har vært ballspill en periode, og nå det fiske? At du blir veldig interessert når du først blir interessert I noe?
Ja, nei, ikke sånn nødvendigvis. Jeg kan ha perioder med forskjellige.
Ja.
Så da jeg begynte sånn intenst med fisking, det vel kanskje 7-8 år siden, da begynte jeg liksom hovedsakelig igjen. Kan nesten kalle det fra start, fra land.
Mm.
Og kjente ganske fort at jeg ble veldig oppslukt. Ikke bare fordi at det var spennende, men det liksom veldig rolig og avslappende. I tillegg, og så bare bygde det opp den der interessen og begynte å søke opp informasjon og folk som kunne lære meg mer og mer. Så ja, det suger, det liksom aldri stoppet. Jeg har bare lyst til å fiske hele tiden og utfordre meg selv og bli flinkere og prøve nye fiskemetoder. Så jeg tror ikke dette noe sånn midlertidig, dette noe som kommer til å vare livet ut, kanskje se for meg en uke uten fisking, liksom. Det går ikke an.
Nei, men det er godt å høre. Da det virkelig lidenskap for fiske. Det ikke bare en liten interesse.
Nei, jeg kan ikke si det. Det var noen år. Jeg gikk litt over stokk og stein, liksom, og velkte vekk litt venner og familie. Kjærlighetsliv velgte vekk alt for fisking, liksom.
Ja.
Så nå, de to siste årene, kanskje jeg har fått et litt mer balansert liv, da.
Ja, ikke bare fiske.
Ja, litt sunnere på det.
Ja.
Nei, det var så galt, altså, at det eneste, jeg drømte jo kun om fisking, for eksempel. Det er jo helt sjukt.
Ja, nei, men artig. Da skjønner jeg i hvert fall, det er ingen tvil om at vi er rett person på podcasten da, når du driver og konstant drømmer om fiske. Da er du fiskeinteressert.
Ja. Satt i lørdagskveldene, i stedet for ut og feste med venner, så satt jeg og øvde på fiskeknuter. Og... Nei, men ja, nei, har litt sunnere forhold til fisking nå, ja.
Men jeg tror det, når du er så interessert, så blir du ekstra god av det. Du lærer deg ofte mange av de der små triksene gjerne, som gjør forskjellen på litt fisk og masse fisk, eller liten fisk og stor fisk.
Ja, jeg tror det, fordi at det er jo ikke bare sånn at jeg vil ha et lite tidsfordriv å fylle dagene med. Jeg vil jo ha en fin læringskurve også, og føle at jeg lykkes. Og sånn som jeg driver på, at jeg, for det er jo ikke bare en fiskemetode jeg liker, så jeg tror jeg aldri kommer til å bli superflink i noe, men kanskje litt god i det meste da. Jeg elsker å bare liksom hoppe ut av komfortzonen og prøve nye ting. Men det må jeg bare si, det jeg fortalte i sted, at jeg begynte liksom alene og så oppsøke informasjon for å utvikle meg selv, så tok det ikke lang tid før jeg tok initiativ og spurte om å få være med noen flinke havfiskere i Bergen. Så da kom jeg i kontakt med to som er blant mine beste venner den dag i dag, og Henrik Vågenes og Espen Knarvik, de har lært meg alt jeg kan om agnfiske og havfiske, for jeg kunne jo ingenting da jeg begynte. Så de har vært helt fantastiske.
Det jeg mener er veldig fint med mange sportsfiskere, at du har på en måte et godt samfunn der du kan dele erfaringer og dele opplysninger, og at du på en måte lærer hverandre opp litt da.
Ja, for det er masse kan du liksom finne med å sitte på PC og google, men ja, det er gull verdt liksom å snakke med erfarne folk. Det har liksom alltid stått øverst på lista mi. Og når jeg samtidig er superkoselige, fine personligheter, så ja, ingenting kan måles med det.
Nei, og så er det kjekt, veldig kjekt å kunne dele gleden med sportsfiske, og ikke bare fiske alene hele tiden, da, men å ha andre å dele turene med. Iblant?
Ja, det er det. Mange er jo... Ja, det er liksom kjekt. Jeg elsker jo begge deler, da. Jeg vil dreve på kun å fiske alene, eller kun med folk. Jeg setter veldig stor pris på å gå alene og prøve selv, for da merker jeg at det er liksom lettere å bare prøve litt nytt også, da. Og finne ut, prøve å feile litt selv. Men du lærer nok ikke like mye som om du skulle gått og fiske med erfarne, men du bygger jo deg opp en selvtillit og tro på dine egne evne til å finne fisk.
Nei, men jeg tror det er lurt der, som er en kombinasjon av begge deler. Absolutt. Sånn som det er i dag da, hvor mange fiskedager har du i året, hvis du skal gjøre et anslag?
Man kan si i år så har det vært nesten null.
Ja.
men det var ikke frivillig ratt ned en stige i vinter, da. Så jeg ble veldig skadet og slete hele året. Perioder er jo slitt med bare det å klare å kle på meg. Jeg har ikke gått av en gang.
Uff.
Men det går bra, så må jeg bare se fremover. Men jeg er ferdig operert og god gang med opptreninger. Så det vil bli bra. Så jeg håper om en måned og to at jeg kan begynne å fiske litt mer. Så det var et veldig tungt år.
Ja, nei, det må være kjedelig og fryktelig kjedelig. Når du merker at noe av fiskelysten river slit i kroppen, og du ikke har muligheten til det.
Ja, du kan jo tenke på oss fiskegamle folk til 10 ganger verre da, vet du. Ja.
Nei, det høres ikke bra ut. Jeg sier at for å håpe at den opptreningen går bra, at du kan begynne å fiske for fullt igjen snart.
Ja. Det er målet, så det er masse motivasjon til å bare trene hardt. Jeg fikk jo være med en gjeng til Lærdal. Vi skulle fiske med flue etter sjøret nå i sommer. Det var jo helt umulig for meg, for før operasjonen så kunne jeg ikke løfte armen en gang. Så jeg var også så på, så det var noe veldig... Du kan lære masse av å se på også. Og snakke med flinke folk. Så etter var i Lærdal, så reiste jeg tilbake til Gudvangen, der jeg har jo vært noen år og fisket laks, og så tenkte jeg nesten, da tenkte jeg at jeg har så lyst, ok, jeg prøver nå å få kast, bare se om jeg klarer å kaste ut en spinner i hele tatt. Og jaggu, så fikk jeg på 8,7 kilos laks.
Oi.
Og du kan tenke for noen som ikke har tatt i en stang liksom, siden januar. Det var jo helt magisk.
Oi, oi, oi. Ja, det er litt av en opplevelse.
Ja, så den kjente jeg, den levde på noen måneder.
Du vet, en stor laks er jo en stor opplevelse uansett, men med den bakhistorien så blir det jo ekstra fint.
Ja, det var det. Så i slutten av sesongen så var jeg mange turer i Suldal, toens flue da, men det var sånn at jeg klarte bare å kaste 10 kast, og så var det så vondt at jeg måtte ta en pause da, men jeg var der ganske masse i sommer, så ja, nei, jeg føler nå at jeg har lært en del mer om fluefisking på de turene da, selv om det selvfølgelig ikke ble noen laks på flue, for den la vente på seg altså,
ja.
Den skriver det på.
Men for sats på at 2024 blir et godt fiskeår da i hvert fall, at du får fiske en del.
Ja, ja det skal jeg love deg. Da er det fisking for alle penger som kommer ut. Velda vekk venner og familie. Nå er det så mye å ta igjen.
Tilbake igjen i den fasen som du var for noen år siden, kun fiske.
Ja, jeg var så stolt på å være over, men nå. Nei da.
Men det hadde vært litt interessant, for du sa jo du fisket veldig masse, men og masse tror du var oppe i antall fiskedager når du var på det hermetegn verste. Var det fiske mange ganger i uka, eller?
Ja. For da bodde jeg i Odda, så utenom jobb da, så jeg drev jo og reiste hele tiden.
Ja.
Hit og dit, og nye plasser, og forskjellige folk, og ja, det var kjekt, men det er jo samtidig slitsomt, så det å ha gode fiskeplasser i nærheten, det er jo veldig kjekt. Og hvertfall nå når jeg har flyttet til Karmøy, da har jeg masse fiskevenner. Mm. Det var ikke så stor interesse om fisking i Odda, så nå kan jeg ha masse sånne kortreiste turer. Og for meg så er det jo mange områder der som jeg ikke har vært på enda da,
ja.
Så jeg skal utforske.
Mm. Spennende, altså. Og da er det både fra land og fra båter du fisker der på, i området rundt Karmøy?
Ja, og så blir det liksom mer og mer, ja, jeg vil egentlig kalle meg selv havfisker, det er der jeg har fisket mest og synes selv jeg er flinkest, men fluefisking setter jeg mye tid til da. Det tar lang tid å bli en god fluefisker, enhånds og tohånds, så jeg kommer til å bruke mye tid på det også.
Mm. Det som er fascinerende der er jo selve kastingen. Det er jo veldig, jeg ikke fisker masse flue, men jeg har flueutstyr, men det er veldig artig bare det å på en måte prøve å få det perfekte kast. I hvert fall i starten blir jo det nesten vel så viktig som å få fisk.
Ja, det er jo det som motivasjonen. Du vil jo, eller pappa, jeg vil jo være en god fluekaster. Jeg har jo egentlig dret i om jeg får fisk eller ikke. Jeg kjenner, hvis jeg ikke har en så bra kast, så har jo ikke jeg lyst til å få min første laks da. Men jeg tror jeg har blitt litt sånn miljøskatt av folkene. Ja, det skal sies at jeg har hatt veldig flinke folk som lært meg. Og det er liksom første gang jeg holdt i en tohånds, vet du hvem som viste meg da?
Nei.
Det er verdensmesteren Geir Hansen. Han er verdensmester i fluekasting.
Oi.
Ja, så det var jo veldig morsomt. Jeg skjønte jo ikke bare hva jeg drev på med. Men de siste årene så har jeg fisket masse med Frode Mortensen fra Haugesund, han er jo utrolig flink, men det er jo ikke bare liksom kastinga og fiskinga han har lært meg. Jeg vil si at han er en av hovedgrunnene til at jeg har blitt en mye mer tålmodig menneske.
Ja, men det er jo fantastisk.
Det er fantastisk. Jeg skal innrømme, det har vært flere sesonger jeg har sagt, nei, nå skal jeg aldri fiske med flue igjen. For jeg har vært litt lei og følt meg litt mislykka, men begynner å få ganske roen over det nå, og det har smittet fra han da.
Ja, Ja, men det er bra. For det er tålmodighetsfiske. Det meste av fiske, og spesielt fluefiske etter laks, vil jeg tro. Der må du ha noen lag med tålmodighet.
Ja, du må så spesielt i Sunndal. Det er jo ikke akkurat så bare å plukke seg en laks der, altså.
Nei.
Så det kan ikke være motivasjonen for å lære seg fluefiske at du vil ha laks på flue.
Mm. Nei. Det er jo hele opplevelsen, tenker jeg.
Ja, det er det.
Mm.
Og så er ja, også det å være ute i fin natur, det å stå høyt oppe på lista.
Mm. Nei, det er veldig bra. Nå har vi jo fått prate en del om dette, om fiske, men hva synes du er så interessant med sportsfiske? Er det noen grunner du vil trekke fram?
Ja, det er jo et spørsmål som får ganske masse. Jeg tror jeg må sette over spenningen.
Mm.
Hadde det ikke vært spennende, så kan det være så fint det bare kan rundt deg, liksom. Men det kan jo du oppleve bare med å gå tur. Så nei, egentlig spenning. Og jeg tror det er derfor jeg liker bedre å fiske i saltvann enn ferskvann. For det er mye større variasjon på hva du kan få.
Mm.
Vil jeg påstå for min del, da.
Ja, nei, men det stemmer jo det, at i ferskvann så er det jo, som regel så vet du enten arten du får, eller noen få arter da, det du kan få. Mens i saltvann kan du få, veldig mange arter, og spesielt hvis en fisker med agn, vil jeg si, da kan du få nesten uendelig med arter.
Ja, så jeg har jo for eksempel vært i ferskvann og fisket forskjellige ferskvannsarter, så det kan jo være spennende, det er første gangen.
Mm.
Ellers så skjønner jo jeg de som liker ørret, og at de skal være fine og litt size på. Men jeg kjenner jo det at jo mer jeg driver, det er masse ferskvannsarter som jeg gleder meg til å fiske på.
Mm.
Så jeg ikke har gjort, for eksempel karpe, men da gleder jeg meg til hele opplevelsen og sove i telt ved et karpevann og fôre, og bare være der i mange dager, og bare få masse erfaring, og kanskje få min første karpefisk. Altså, det gleder meg synssykt.
Mm.
Men jo mer jeg fisker, og jeg kan sette ved pris på en pitteliten ny art, men store fisk, altså, ingenting kan slå det.
Nei, det er sant. Så
kveite, altså. Ja, det må jo være det mest kuleste.
Det er en heftig fisk. Og da kommer vi gjerne inn på neste spørsmål, som er største fisk. Og da har du kanskje nevnt arten?
Ja, det er kveite, ja. Mange er jo veldig opphengt i centimeter og kilo på fangstene sine. Det er jeg veldig dårlig å huske. Men jeg lurer på om han var estimert til 56 kilo.
Ja.
Den største.
Jeg tror vi kommer til å komme inn på det etterpå, men det, jeg lurer på det var 159 centimeter jeg noterte, og da er du på mellom 50 og 60 kilo en plass, ja.
Ja, stemmer.
Og det er veldig fin kveite, altså.
Ja, beste dagen i mitt liv.
Ja, så den gleder meg til å snakke om litt, så får vi kanskje ha det til godes.
Ja, det kan vi.
Men hvis du skal trekke fram en fiskeopplevelse, altså største fiskeopplevelse i livet, er det noe du vil dele med oss?
Ja, her er faktisk ikke i tvil.
Hmm.
Jeg snakket jo om, jeg fikk jo veldig bratt læringskurve om agnfiske, siden jeg var med de flinke folkene fra Bergen.
Hmm.
Og så hadde jeg fått ordnet meg forskjellig utstyr og begynte å lære meg å lage min egne tekke, lese litt sjøbunn og diverse, sette meg litt inn i fiskeutstyr, så skulle jeg besøke faren min da.
Mm.
Så hadde jeg med meg masse utstyr, og så jeg og lillebroren min skulle ut på båt og fiske, så jeg hadde sett meg ut et område som jeg hadde lyst til å prøve. Og dette er jo mange år siden da. Så da på 120 meter, drifta sånn svagt innover mot fjorden, ingenting, kjørt ut igjen og tok en svagt drift til. Og da får jeg på en fisk, og det var liksom ikke tvil, dette er den største fisken jeg har på så langt i livet mitt. Men Og får han opp under båten, og så ser at det en spissgate. Oi. Da var jeg ganske ny i artsfiske. Jeg hadde vel kanskje bare fått 15 arter. Jeg hadde jo fisket med folk som hadde prøvd etter spissgate i mange år. Og da har vi låget ned på 400-500 meter, og bare masse agntyver, og du må sveive opp og ned, opp og ned, opp og ned, liksom.
Mm.
Også at jeg skulle få han da liksom så tidlig i fiskekarrieren, liksom. Det var jo helt utrolig.
Ja.
På en måte så du blir fortalt at det ikke sånn du fisker spisskatter. Men det morsomste var jo fordi at jeg gjorde dette med lillebroren, så knapt fisket i havet. Og han hyrskreik av den her rare skapningen her. Og jeg måtte jo tvinne han til, og vi hadde jo ikke stor nok hov, så vi måtte være to for å løfte han opp, vet du. Og nei, jeg bare husker at jeg fikk helt latterkrampe av glede og av reaksjonen hans. Så det var en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Det var fantastisk å få delt med han.
Ja, nei, men det kjekt altså. Og det ofte det som går igjen av de opplevelsene du kan dele med andre. At det setter ekstra stor pris på.
Ja, det sant.
Så spennende altså. Men har du opplevd noen rare fangster da? Eller noen rare opplevelser knyttet til fiske?
Nei, jeg kan ikke huske å ha gjort det altså.
Nei.
Sikkert. Gjort masse rart og tull, men jeg har ikke fått noe... Ja. Første gang jeg skulle prøve å ha fiske, dypvannsfiske, så fikk jeg på noe tungt på 100 kilo. Og på forhånd før jeg prøvde det her, så var jeg jo veldig spent på om jeg var sterk nok til å dra opp noe tungt, eller om jeg kom til å bli båtsjuk eller hva.
Mm.
Og da fikk jo jeg å jobbe opp det her daunvektgreiene opp 100 meter, var jo helt utslitt, og så var det et dekk. Så...
Ja, det må være blytungt å dra et dekk i fra djupet.
Det var så tungt, men da fikk jeg i hvert fall svar på at jeg sterk nok da, for du får jo en ekstra motivasjon og adrenalin hvis det noe tungt på, sant? Jeg har jo fått støppel og sånt, det har jeg jo fått.
Ja.
Det er jo ikke sterkt.
Nei. Nei, men det er noe en ganske spesiell fangst å få et dekk på djupevannsfiske. Det er ikke alle som har fått.
I hvert fall første turen sin.
Ja. artig. Har du noen fisker som du har mistet, som du fremdeles husker, som er litt ergerlig?
Nei, det går helt fint. Men det var liksom, jeg har jo fisket en del etter spissgate senere.
Mm.
Og da har jeg liksom kjørt samme taktikk som jeg fikk min første. Bare i en annen fjord, og ligger på den samme dybden der sanden går over til mudder og slakker nedover bakken litt rundt 100 meter.
Mm.
Da fikk jeg på en, og den første jeg fikk var jo 13,2 kilo, og denne var større. Og da han kom opp til havoverflaten, så nølte han fiskevennen min med å ta den opp, og da sleit han. Så jeg hadde jo tjukk sene og slange beskyttende, men den var gnikket av ut forbi slangen, så nei, det var en liten lærdom at jeg må ha beskyttelse lenger ut på scenen, men det gikk helt fint. Det var ikke noe problem, og så mistet den. Jeg fikk en der senere, og han fisket med det. Han har aldri fått spissgat en gang, så nei, det er sånn som skjer.
Ja.
Mistet flere laks har gjort, og nei, det er bare en del av fisking.
Det som er fordelen ofte med å miste fisk, er at da blir du gjerne obs på hvorfor du mister det, og da kan du på en måte forbedre det til neste gang, sånn at det blir mindre sjans for å miste neste fisk.
Ja, det er en lærdom, liksom. Så...
Det er i hvert fall noe som jeg har opplevd, at jeg mistet fisk på en måte litt unødvendig måte, da. Og da finner jeg ut at den måten bør jeg gjerne ikke gjøre det på neste fisk, da. Så det er jo i hvert fall en harde måten å lære på, men man får jo noe ut av det.
Ja, en mye også. Jeg husker også en annen fjord vi var en gang, en liten gjeng, og så skulle vi prøve et spissgate. Og så hadde jeg en sånn feeling på, nei, dette ikke akkurat plassen jeg ville lagt meg etter spissgate. Da hadde vi ankret opp, og du skal ligge der med agn på bunnen så og så lenge. Mm. Det er sikkert eneste i verden som har kombinert spissgate-tekkel med skolestekkel. Har du hørt om skole?
Ja, ja, det er en litt mindre djupvannsfisk. Der bruker du vel små kroker og fint agn og litt sånt. Ja.
Ja, gjerne 2-0 kroker og så med rekebit, men det tekkelet skal jo fiskes over bunn, gjerne forskjellige meter over bunn, og så er det 20 meter langt, det tekkelet. Ja. Så det tok jeg også festet på skatetekkel, så tenkte jeg, ja, ja. Men det var det jeg hadde lyst til å gjøre, for jeg hadde ikke tro på spissgate, men hadde veldig lyst til å se om det kunne være skoles, for denne arten hadde jeg ikke.
Ja.
Så kjenner jeg sånne små natter, sant? Du vet at det var for ikke noe spissgate i bunnen, liksom, og det kan det være skolest, liksom. Og sveiver opp, og da er det faen med en skolest. Og så, de er jo ganske løse i munnen, sant? Og jeg er ikke alltid så flink å hove, så da mistet jeg den, og så tenkte jeg, faen, altså, ja, men nå vet jeg enn det. Og sveiver opp i resten av teklet, og da var det en til, og den fikk jeg ombord. Så det var min første skolest.
Artig.
Og vi skulle kikke etter spissgate. Så ja, å gjøre litt sånne rare ting ut forbi boka for å prøve, det er sånn jeg elsker å støtte folk som gjør det, altså.
Ja, men jeg tror det er viktig, altså, at i hvert fall ha en kombinasjon da, at en iblant tør å prøve litt nye ting.
Ja. Du kan jo si liksom at med min kombinasjon med tekkel der, hadde jeg fått en stor spissgate nede på bunn, så hadde jo det vært kanskje litt utfordrende å få noen bord da, siden jeg hadde 20 meter lang tekke liksom, og litt tynnere line. Men det, liksom, du veier opp du veier risikoen da, for hva som kan skje, eller du kan være heldig.
Mm. Så det, og iblant så slår det til, det er jo det som er fint. Så...
Ja, det
er Men du sier 20 meter, er det det at skolesten ofte står i flere vannlag da? At du vil ha dekke mest mulig vann? At det er derfor du er så langt tekkel?
Ja, det er derfor. Ja. Og på de som har undersøkt det her da, og så sjekket, for det gikk vel noen år før de fant ut hvordan de skulle fiske skolest, og så er det noen som satt og analyserte plasser og tider skolesten blir tatt, og da ser de at det ofte i strømskiftet, når det er stille, at de tar.
Spennende.
Så det er jo liksom sånn informasjon som noen har funnet ut etter mange år og prøvd, og så har de delt det med oss andre sportsfiskere. Så det er jo ofte sånn da.
Og det virker som artsfiskemiljøet i Norge er veldig fine sånn, at de, når de får kunnskap da, så deler de det gjerne med andre. I hvert fall litt sånn generelle ting som fisketeknikker og sånne ting.
Ja, så det er kjempefint å komme inn i det miljøet. Du har jo masse Facebook-tider, men du har jo klubber også da. Og for eksempel Aske Alvestad, han er vel, nå har jeg ikke sjekket lista på en stund da, men han er jo den som troner høgst på antall arter de siste årene. Han er jo veldig flink, men han skriver jo blogginnlegg også, så hvis jeg skulle prøve etter nye arter, så går jeg alltid inn på der, og så leser om hans erfaring og hvordan får de forskjellige.
Det er et godt
veldig
tips.
Veldig greit. Ja.
Og der lurer jeg på om du kan vel gjerne søke på arter og stikker og litt sånne ting, da, så for å finne det du er interessert i.
Ja. Så det er veldig godt tips. Hvis ikke du kjenner noen som har fisket den eller den arten før.
Absolutt.
Men så er det vi snakket om i stedet, du trenger ikke å låse deg helt fast alltid, men mange arter er spesielle at du hadde nesten ikke klart uten tips.
Stemmer. Hvis du skal velge en drømmefisk, hva blir det?
Ja, drømmefisk, men du kan jo, du har jo, kan drømme om så mange fisk som mest sannsynlig aldri kommer til å skje, så sillekongen, månefisk eller noe sånt, da. Men skal jeg være litt mer realistisk? Jeg har jo aldri fått breiflabb, jeg synes jo det er en av de kuleste artene vi har. Så hadde jeg fått en sånn, og den var ganske stor, 40-50, da tror jeg hadde vært i himmelen, altså. Og glede.
Men du kan kanskje forklare litt for lytterne også, hva det som gjør at det så vanskelig å få breiflabb?
Ja, det de sier at den ligger jo ofte i ro der på bunnen og bare venter på å bytte. Så hvis du skal få den, så må du egentlig bare være heldig og være på rett plass. Ja.
At man treffer nesten rett i hodet på den da, for å få den?
Ja, det har jeg blitt fortalt, ja. Så er jo det selvfølgelig noen områder det mer av på den da, så du kan liksom satsa og fiska masse der, men jeg har ikke velgt å bruke tida mi sånn. Jeg håper at en gang så skjer det et under. Det skjer ofte det. Jo mer du ute og fisker på havet, jo større sjanse det jo for at du får det en annen gang.
Nei, men det plutselig så skjer det. Og det en fascinerende skapning i hvert fall, med store gape og ja, det ser stille ut. Ja, den
veldig kul.
Ja, absolutt. Vi har jo snakket om en god del ulike typer fisketeknikker og ja, litt forskjellige arter som du fisker etter. Og så det tydelig at du har en god og allsidig bakgrunn innenfor fiske. Har du et godt fisketips, eller har du en feil som du tror at mange folk gjør med fiske, som du vil snakke litt om?
Ja, hold på å si hvordan å spesifisere det spørsmålet. Nei, jeg har ikke tenkt på noe feil som folk gjør.
Nei.
Dette er jo sånn et spørsmål jeg må tenke seg gjennom, ja. Ja, jeg kan ikke nødvendigvis en feil folk gjør, men kanskje en felle noen går i. Men jeg tror ikke det gjelder så masse de yngre, men kanskje litt eldre fiskere. Er jo at de ikke vil prøve noe nytt, eller nytt utstyr, for eksempel. At de fortsetter å fiske med mono i stedet for braid, for eksempel. Det kan jo ødelegge masse av fiskeopplevelsen, selv om du ikke har prøvd noe bedre. Da. Men det å kanskje holde seg litt oppdatert, eller være villig til å prøve litt nytt. Det tror jeg ikke er så dumt.
Det er et
Siste
veldig godt tips.
Var på som fiskeforedrag, så ble det snakket om masse om det her med fiskeutstyr. Og da var det en 80 år gammel mann som kjøpte sin første spole med braid. Det synes jeg tøft, for da ble han over med brus.
Ja, og sånne folk liker, altså, så selv om det er godt voksne, så tør det å prøve nye ting.
Ja, det er kjempefint, for det blir jo kjekkere for han da,
Fiske
og ha kontakt med fisken når han går over til braid.
Absolutt. Og det som er fordelen, jeg tror det er fleste vet det her da, men at braid er jo på en måte et flettet multifilamentsnøre som ikke strekker seg da, sånn som et nylonsnøre gjør. Og spesielt hvis du skal fiske på store dyp i sjøen, så er det jo essensielt for å i det hele tatt kjenne napp og kunne sette tilslag. Men det er jo egentlig alt. De fleste bruker jo braid til så å si alt av fiske i dag.
Ja, jeg bruker det på land og alt, jeg. Altså bare pass på lang nok fortom hvis fisken går i noen steiner.
Og det er det jeg jo har opplevd, at det har vært folk som har fisket ørretter, og så er det klagd på at det ryker så ofte, det deres multifilamentsnøret. Men det viser seg da at da har de ikke brukt fortom da, og så har de gjerne kjørt fisk, og så er fisken kommet ned i steinen da, og da ryker jo snøret tvert av.
Ja.
Så det å huske å bruke fortom da, det er viktig.
Ja, for jeg er egentlig ikke noe sånn, eller så opphengt å ha det beste og det nyeste utstyret hele tiden, men du må ha riktig utstyr, i hvert fall.
Det er sant.
Det er jo kjempeviktig å minske risikoen for å miste fisk når du først setter mye tid til å fiske. Så det er det viktigste.
Absolutt. Og du kan få ganske, jeg er ikke enig at du kan få ganske greit utstyr til ikke alt for dyr penger.
Nei, det er sant. Så du har mange flotte butikker der, det trenger ikke være det største. Det masse gode lokale butikker som kan gi deg bra tilbud. Og jeg husker jo selv når jeg skulle begynne å fiske, og jeg skulle fiske alt mulig på en gang. Det er jo klart at jeg ikke hadde det beste av det beste innen hver sjanger. Jeg måtte bruke det som var liksom av det jeg hadde. Og så bygge meg opp liksom da et lager med forskjellige ting, og så finner du ut liksom hva du liker og hva du trenger. Jeg har jo sinnssykt masse nå, så jeg har sikkert aldri kommet til å bruke.
Ja, men så er det jo når du blir veldig interessert, så er det jo gøy med fiskeutstyr også. Men det er det gjerne på en måte når du er virkelig blitt fiskeinteressert da.
Ja.
Så, ja.
Nei, men vi er i hvert fall enige at det trenger ikke å koste all verdens hvis du skal drive med enkel fisking.
Nei.
Men å ha en decent stang og sene og snelle, ja. Men det trenger ikke å være det aller dyreste nødvendigvis.
Nei, nei. Og det som du sier, så er det veldig masse god kunnskap i mange, både fiskeutstyrsforretninger og sportsforretninger også, hvis en spør hva, eller du kan høre der hva som trengs da.
Ja, for nå jeg handler masse på båtsene i Haugesund, da vet jeg at de har testet ut det meste selv. Det er jo flinke fiskere som jobber der. Så de er veldig hjelpsomme.
Det er veldig bra. Har du et tilbehør til fiske som du vil anbefale? Altså utenom fiske, stang, snelle og snøre og sånn vesentlige ting?
Ja, jeg har jo... Det tok seg tid, men nå har jeg kjøpt min første veienett.
Ja.
Det er jo veldig kjekt for folk som skal fiske av og til etter fisk som de ønsker å sette ut igjen. Så for eksempel med laksefiske da, får du laksen inn på land og så får lagt fisken inn i dette nettet, svart nett over øynene, da roer han seg ned, du kan ta kroken ut, og han ligger fint inn i den hvis du skal veie den og sette den ut. Så det tror jeg kommer til å, og dette er ganske stort, for eksempel hvis jeg skal prøve noe etter hvitskatten og bli frisk, så er det en fin måte å passe på fisken litt da, ja. Når jeg skal veie.
Nei, og det er jo veldig fint, og fisken er jo, har jo et litt sånn sårbart slimlag, og da er det ekstra viktig å være forsiktig da med fisken.
Ja, det er så. På havfiske så har jeg for eksempel forskjellige tenger til å ta ut kroken etter hendene sitter.
Ja.
Det kan jo skje at fisken har svelgt og det ligger langt inne i gapet. Så da har jeg egen tang til å ta ut der på en skånsom måte.
Ja, det er jo et veldig godt tips.
Som vi snakker om erfaring og sånn, fordi at da jeg var helt ny og fikk denne første spisskatten, den hadde svelgt så langt ned at jeg med mitt utstyr ikke klarte å få ut den kroken. Og det er jo sånn vi lærer, sant? Og så kan jo folk tenke seg om da, at hvis du ser en ung person, ny person på sosiale medier, legge ut stolt et bilde, du trenger ikke å halshugge personen fordi at den ikke har gjort det akkurat sånn som du ville gjort det med 20 års erfaring. Det må være litt rom her for at folk må få erfart da.
Ja, og det er jeg veldig enig med deg, for det er fryktelig trist når på en måte de er stolte å legge ut fisken sin, og så blir de møtt med bare kritikk. Da er det, tenker jeg det er bedre å gratulere, og så kan heller opplyse at neste gang så kan du heller kanskje prøve å gjøre det sånn, på en fin måte da.
Helt enig.
Så det, nei, men det var gode tips med veienett og en god tang til å ta ut kroken med. Hvis du er en, enten sluk, pilk, jigg, flue, et eller annet, hvis du skal kun velge en da, som vil anbefale, hva vil du trekke fram?
Jeg synes ikke selv jeg er en veldig god pilker. Jeg liker fra land, så liker jeg veldig godt å fiske med shad.
Ja.
Ja, det vil si blyhode med en gummikropp, og den halen da beveger seg veldig fint. Altså det er ikke masse du må bevege på den selv for at den skal gå fint og lokke til seg fisk. Mange av de har jo bare den kroken oppe i ryggen da, så det er jo mindre sjanse at du setter deg fast, så du kan fiske nære bunnen også, fiske i alle vannlag. Så det må nå være min favoritt. tror jeg, hvis jeg ikke kan fiske med agn.
Mm. Nei, men det er noe som funker til det meste med en shad.
Ja. Veldig kjekt å fiske med, synes jeg.
Mm, absolutt. Da lurer jeg på om vi går litt over på sosiale medier. Jeg nevnte jo i innledningen at du har ganske mange følgere. Kan du fortelle litt, hva var motivasjonen din for å starte med sosiale medier?
Ja, egentlig var motivasjonen når jeg begynte med fiske og all slags type fisking, så hadde jeg egentlig håpet at jeg kunne få en sponsor da, etter hvert, så jeg at det var det jeg håpte på. Så derfor var jeg veldig ivrig med å dele, og ja, selvfølgelig synes jeg selv også at det var jo veldig kult med alle arterne jeg fikk.
Mm.
Jeg følte jo at jeg hadde funnet meninger med livet, så jeg ville jo veldig gjerne dele dette da, med hovedmotivasjon. Det var nok sponsorer, ja. Fordi at jeg er jo ikke en person som liker å dele og legge ut bilder i utgangspunktet.
Nei.
Så da brukte jeg sinnssykt mange timer på Instagram.
Mm.
Og du har vel kanskje sett at det har skjedd en forandring der?
Ja, det har jeg sett. Men det er jo noe som kanskje ikke mange tenker over, at det ligger masse arbeid bak, både Facebook og Instagram, og det er ikke sånn at det bare gjør seg selv. Det er en del jobb som ligger bak det, altså.
Veldig mye. Det tar veldig masse tid.
Mm.
Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har jo til og med tatt en utdanning innen dette også nå, videomarkedsføring.
Oi,
så jeg har vel kanskje lært en del, men det er veldig slitsomt, og du må jo ha noe som motiverer deg. Ja. Og akkurat nå så sliter jeg litt med den motivasjonen.
Ja, de siste årene har jeg jo ikke vært like aktiv på sosiale medier.
Nei.
Det er et bevisst valg du har tatt da, at da vil du mer fokusere på fiske og mindre sosiale medier, kanskje?
Ja, det er jo akkurat det da. Så skal du drive med sosiale medier, så går det ut over fisketurene dine. For da må du ha det i bakhodet hele tiden. Så jeg jobber jo egentlig med å finne den motivasjonen. Altså, jeg har jo sponsorer, og altså, jeg har sponsorer som jeg bryr meg om og har lyst å levere for. Nå også har jo ikke det gått an for meg å tatt opp igjen alt med sosiale medier, men det er jo det jeg har som mål. Fordi at jeg bryr meg om ja, disse sponsorene også da. Men for min egen del så er det et ork, ja.
Ja.
Og meg når du begynner å dele, altså det stopper jo ikke opp med meldinger og diverse liksom. Det gjør ikke det, men jeg tror for min del, hvis jeg skal begynne, det er kjekt å dele bilder, men nå har jeg lagt i så masse arbeid å lære meg om video og redigering og bygge opp filmer, så det måtte vært det at jeg skal utfordre meg selv til å lage det. Og det er fordi at jeg selv synes det er det mest spennende å se på.
Ja. Jeg tror det viktigste er kanskje det at den har lyst til det selv. Da. At det blir jo... Det er jo ikke så kjekt hvis det blir på en måte et ork, og at du føler at du må det. Tenker jeg?
Nei, det er akkurat det.
Men hva tror du grunnen var til at du fikk så mange følgere? Eller har fått så mange følgere?
Jeg tror det er først, fordi at jeg er jente. Det er ikke så mange jenter som driver med fisking i forhold til menn. Mm. Det var en variasjon med arter jeg fisket på. Jeg synes selv at det var ganske fine plasser, fin natur. Og det at jeg var veldig, jobbet veldig masse på Instagram. Og var aktiv. Du ser jo noen jeg ikke har delt på, er det ett bilde på de to siste årene eller noe sånt? Jeg tror jeg har mistet 2000 følgere eller noe sånt.
Så og det jo den ene tingen som du sier, det tror jeg i hvert fall veldig eksotisk for folk fra andre land, det med naturen, vestlandsnaturen, når du delte veldig masse fra Odda-området.
Mm.
At all den fine naturen, at det ikke bare var fiske da, men du fikk se, sett fjord og fjell og ja, alt rundt det.
Ja, jeg synes jo selv at vi bor i et av verdens fineste land, altså.
Mm.
Hvertfall her på Vestlandet.
Ja.
I fjorden.
Det er...
Ah, Nord-Norge.
Ja, nei, det er et veldig fint land du bor i. Ikke tvil om det, altså. Så, men så fikk vi jo, eller du delte jo etter hvert jo at du hadde opplevd ting som ikke var så positivt, jo, med sosiale medier. Har du lyst til å snakke litt om det?
Ja, det kan jeg fortelle om. Jeg, gjennom Instagram da, så fikk jeg en stalker fra USA, så var helt, etter hvert viste det seg at han var helt gal. Han flyttet jo fra USA til Odda, kjøpte seg et stort næringsbygg, drev og sendte gaver til meg, for det om jeg hadde sagt at jeg ikke ville ta imot noe av dette.
Mm.
Og ja, egentlig så gikk jeg kanskje et halvt år og var veldig irritert over at han bare kontaktet alle rundt meg og brukte meg som profilbilde og egentlig bare trodde at han var forelsket og håpte at det skulle skje noe. Men så var noe som skjedde, det tok lang tid og så, før jeg skjønte at dette var en stalker, og da tatoverte han meg på armen sin, og så sto det Jeanette Fishing.
Uff.
Og da begynte jeg å bli livredd, denne personen her. Ja, da hadde jo det skjedd så masse, og det vært ubehagelig så lenge, men ja, det tok seg tid, for jeg skjønte liksom, vi hadde jo egentlig bare ledd av det. Men da var det ikke så morsomt lenger.
Nei. Nei, det er ikke noe kjekt da, når sånne ting skjer, når det blir så alvorlig.
Nei, så jeg var jo egentlig heldig, fordi at han ble jo kastet ut av landet. Jeg hadde jo vært politi og sånt da, og de hadde forklart liksom, ja, egentlig hvor lite de kan gjøre med sånne folk. Men av andre grunner så fikk ikke han lov til å være i Norge lenger. Så da bare... Etter jeg fikk vite at han var tilbake igjen i USA, så har det gått helt fint.
Ja, ja, men det er bra.
Fordi om han holder på enda, jeg vet ikke hvor lang tid det har gått nå, over 5 år. Så ja, siste jeg har hørt, folk har jo oppdatert meg og skrivet meg hele tiden, for jeg tror jo hver måned, kanskje det roer seg nå, men sånn er det ikke. Så det siste jeg ble fortalt av NRK. Så har følt med på han, det er jo at han har kjøpt seg en mannekengdokke nå da, og klær jo ut i fiskeutstyr, og setter jo i kano med fiskestang, og tar bilder og reiser rundt, og ja, det er sånne ekle ting.
Ja, det er ikke bra. Men det er tydelig at det er en person som har store problemer da.
Ja.
Og så er det jo bare synd at det går utover der, for det ødelegger jo livskvaliteten når det opplever sånne ting, vil jeg tro.
Ja, i hvert fall før han ble kastet ut av landet, jeg tror aldri jeg har vært så redd før. Jeg gikk jo hver dag livredd. Jeg gikk jo bare ut hjemme fra hvis jeg skulle på jobb eller butikken og handle, men da var jeg jo livredd for å møte på han. Så å gå sånn i frykt, det var en ny opplevelse, altså. Det unner jeg ingen.
Uff.
Så jeg er egentlig litt spent. Nå skal jo NRK komme ut med en ny podcastserie til vinteren, for det er jo ikke bare jeg som opplever dette. Eller mange får jo stalkere, gjerne folk som de kjenner eller har en connection til. Da.
Mm.
Og de kan gjerne være litt mer truende til å faktisk utøve vold. Men så er jo det masse lover og regler der, og det er ikke så lett å stoppe de her folkene. Så jeg har vært veldig heldig med at han ble kastet ut, og jeg vet ikke hvor tid han har lovt tilbake, og om han kommer tilbake, men jeg kan ikke gå og tenke på det, altså, og grue meg til det.
Nei.
Det får jeg bare ta sånn som det kommer. Men nå har jeg i hvert fall delt min historie, så alle vet om han.
Ja. Nei, men takk for at du vil dele, og det er sikkert viktig å dele litt sånne ting, at folk blir obs på det, at det kan skje, og hvordan det føles for deg det skjer med, at, ja, hvor feil det er.
Ja, jeg merker jo liksom en liten forandring da. Når jeg drev og delte, så har du din gjerne en liten fan da, gruppe som driver og sender meldinger og sånn, så er jeg jo veldig skeptisk.
Mm.
For eksempel nå, ja, det er ikke sikkert det er meint noe i det, men nå når jeg har vært vekk fra Instagram i år og vært skadet og syk og ikke svart eller vært innpå, så får søstra mi meldinger av mine følgere utlandske, liksom, så jeg ikke har noen tilknytning til, og de driver og spør om meg og sånn, men det er gjerne godt meint, liksom, for de lurer på hva som skjer, liksom, men det er ikke kjekt når familien blir oppsøkt, da, for det er jo jeg som er på sosiale medier og vil ikke dra de inn i dette.
Nei, det er, den ser jeg absolutt, altså. Og så blir den jo uansett, så blir den alltid sikkert mer var for ting, etter å ha opplevd en sånn feil ting som dette du har vært gjennom med stalker, da. At da tenker du enda mer igjennom ting, kanskje?
Ja, det er sånn.
Nei, men veldig fint du ville dele den biten, også. Du nevnte jo NRK, hvis vi skal gå litt over på noe annet. At du hadde vært i kontakt med deg, men du har vært i kontakt med deg før også. Stemmer ikke at du hadde TV-innslag på sommerbilen, og litt Vestlandsrevyen og flere ting?
Ja. Det
Jeg driver å gjøre litt forarbeid, vet du, før episoden, så da må jeg prøve å finne ut litt hva som du har vært med på.
Jo, du har gjort en god jobb. Og så, når jeg kom på det der, du nevnte i sted at vi lærer våre feil.
Ja.
Jo da. Så når jeg først skal drite meg ut, da er jeg flink også å gjøre foran på TV da.
Oh, ja.
Jeg var ute i båt med NRK. Ja, vi skulle ha et innslag i Vestlandsrevyen, men da balla jo det på seg med denne stalker-historien da, så det kom på Dagsrevyen også.
Ja.
Nei, men da tenkte jeg at ok, men nå kan jeg vise henne skolest fiskere på den skikkelige måten med 20 langt, meter lang tekkel. Og da i stedet for å hukke alt sammen opp i båten, så er det tryggeste, så senker jeg loddet ned i vattnet med tekkelet, og så sier jeg til henne før jeg får festet på det her på scenen på stangen, ja, nå er det veldig viktig at jeg ikke mister det her, for da detter det 300 meter ned, og da er det long gone. Og det, du kan jo tenke deg hva som skjer. Og da vet du, jeg vet om jeg kan si ordene som kom ut av kjeften min nå i podcasten. Det var ikke fine ord.
Oi, oi, oi.
Og jeg bare, masse stygge ord, høyt. Og jeg bare, stopp filminga. Og hun av refleks stoppet jo filminga. Og det har hun sagt til meg ettertid at jeg angrer på, for det hadde jo vært så kjekt å ha med. Når noen driter seg ut sånn.
For å si sånn, jeg har gjort akkurat det samme selv også, at jeg skulle fiske kveite nordpå, og da skulle, hva var det, skulle koble, hva var det, sånn antitvistrigg med et søkke og agnfisk, og jeg kastet ut på, vet du, men det, jeg hadde jo ikke koblet til snøret da, så det forsvant jo ned i, så du er ikke alene.
Nei, ingen er perfekt. Jeg husker liksom, jeg tror det var en fiskekonkurranse, eller ting skulle gå fort, og jeg skulle kroke av en fisk med tang, og så legge ferdig, så bare kastet jeg kroken på sjøen. Og så, en annen ting jeg har gjort flere ganger, jeg skulle fiske med en, og han hadde fått sin første lysing på.
Ja.
Og så skulle jeg håve av denne lysingen hans, og så er håven for liten til fisken, så tenker jeg, faen, jeg må jo bare ta fisken med hendene. Og da bare kaster jeg hovedet på sjøen og bare ser at synker ned. For den fisken skulle opp, liksom.
Ja.
Det er mye rart som kan skje, altså.
Det er sånne tilfeller han skulle hatt på film. Det hadde vært morsomt å sette i etterkant. Så,
ja, det hadde vært så kjekt.
Ja.
Du går helt i fiskemode, altså. Fisken skal ha ombord. Du bare tenker ikke på hva du har i hendene.
Ja. Men den der sommerbilen da, var det laksefiske du forklarte litt om da, eller? Hvordan var det?
Ja, de tok kontakt da, fordi at de skulle jo gjennom Odda, så det, ja, ha et fiskeinnslag da, så det var jo snakk om jeg skulle stå i fjorden, men av logistikk da, så ville de ta det der med elva.
Ja.
Så da tok jeg med noen i fiskelaget, og de stod og fisket der mens jeg ble intervjuet. Det var vel, denne elva jo ikke åpnet enda, Opo, i Odda. Så det var jo prøvefiske da.
Ja.
Med flue.
Stemmer.
Så ja, da var det en snartur innom, og vi snakket litt om fisking.
Ja, men det er jo fint å få promotere fiske i beste sendetid.
Ja, veldig kjekke journalister, flinke, og nei, det var bare moro. Det var liksom ikke noe å grue seg til. Og der da var det bare liksom å ta det på og sparke, jeg gidder ikke å forberede noe, liksom.
Mm. Og det tror jeg er veldig viktig at, for du har vært inne på det, at det er ikke så mange kvinnelige sportsfiskere som er, i hvert fall i media, og litt sånn frem i søkelyset. Og det synes jeg er veldig positivt at folk kan ha noen å se opp til da, at du på en måte viser at ja, at du som kvinne kan være interessert i fiske og ja, og gå litt foran da, andre.
Mm.
Har du fått noen tilbakemeldinger fra andre, både jenter og kvinner, at de setter pris på det?
Ja, det har jeg faktisk fått.
Mm.
Så det er veldig kjekt. Men også familie, liksom. Ja. Så har barn, så ikke har egne kontoer og sitter med foreldrene til konto og følger med og sånn, så det er veldig koselig.
Mm.
Men så, ja, dame som baner vei, for meg så er jo Torunn Handeland om en da.
Mm.
Jeg vil nå si det hun som baner vei for alle damer. Hun er beitøff.
Hun er en legende i havfiskemiljøet.
Jeg er så flink. Jeg husker første gang jeg var på Sørøya, da var jeg på Big Fish Adventure og skulle fiske skrei med ho og Aska Alvestad og Geir Sivertsen, og disse har fisk, de har pilket i mange år, og de er så flinke. Faen, jeg har knapt pilket etter torske før jeg var med dem, men da så jeg klasseforskjell altså. De var så gode.
Nei, men det er bra altså, å lære av det beste.
Ja, gull verdt. Jeg er kjempetakknemlig for alle de flinke jeg har fått fisket med disse årene her.
Mm.